Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πάμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και σήμερα ασχολούμαστε με τις εναλλακτικές μορφές πρακτικής θεραπείας, όπως θέλετε πείτε το. Ήδη ασχοληθήκαμε με την ομοιοπαθητική, τον βελονισμό και τη ρεφλεξολογία, με αντίστοιχες να είναι και χειροπρακτική και σε ανάλογο ποσό και κάποιες άλλες μέθοδοι. Δεν χρειάζεται βέβαια να μπούμε σε περισσότερη ανάλυση, αλλά πάμε τώρα να δούμε το ερώτημα που όντως είναι εύλογο, ξεκάθαρο, πάρα πολύ το ρωτάνε και κάποιος θα πει, μα εγώ έχω έναν γνωστό ο οποίος πήγε, έκανε λίγο βελονισμό και ένιωσε, ας πούμε, στην κεφαλαλγία ή στο αυγενικό μια έτσι, βελτίωση. Εγώ είχα πονοκεφάλους και έκανα, ας πούμε, ρεφλεξολογία και είδα μια βελτίωση. Τι συμβαίνει? Και εδώ πραγματικά θα μας ανοίξει ένας δρόμος για το επόμενο τέταρτο τουλάχιστον να μιλήσουμε για αυτό που αποκαλείται δύναμη φαινόμενο πλασίμπο. Είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό φαινόμενο το οποίο άρχισε να έρχεται στην επιφάνεια της ιατρικής κοινότητας. Κυρίως από έναν συνδιαξιοδοτημένο Βρετανό ιατρό, τον Τζον Χέιγκαρθ, και μιλάμε περίπου για την εποχή του 1800-1810. Την εποχή εκείνη λοιπόν είχε γίνει κάτι. Τι είχε γίνει? Σας λέω το ιστορικό πλαίσιο έτσι λιγάκι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν, ο Ελάισα Πέρκινς είχε εφεύρει ένα ζεύγος μεταλλικών ράβδων, οι οποίοι κατά τους ισχυρισμούς του μπορούσαν να εξαλείψουν τον πόνο από τους ασθενείς. Μάλιστα αυτοί οι ελκυστήρες, όπως ονόμασε, δεν εισάγονταν στο σώμα του ασθενούς, απλώς τρίβονταν πάνω από την περιοχή του πόνου για αρκετά λεπτά, μια περίοδο κατά την οποία, όπως ισχυριζόταν ο Πέρκινς, απομάκρυναν το επιβλαβές ηλεκτρικό υγρό που βρίσκεται στη ρίζα του πόνου. Μάλιστα να θυμίσω ότι την ίδια εποχή είχαμε και τον Λουίτζι Γκαλβάνι που είχε μιλήσει για τον ζωικό ηλεκτρισμό και λίγο πιο μετά και τον Βόλτα, ο οποίος εφήβρε την πρώτη μπαταρία. Ήταν η εποχή που γενικότερα ο ηλεκτρισμός ήταν της μόδας και πολλοί επιστήμονες ασχολούνταν με αυτό. Μάλιστα ότι ο Πέρκινς ισχυρίστηκε ότι πέρα από τις ηλεκτροθεραπευτικές αγωγές για κάθε είδους πόνου μπορούσαν επίσης να αντιμετωπίσει ρευματισμούς, μούδιασμα και μυϊκή υποτονία με την μέθοδό του και καφιόταν για τους πάνω από 5.000 ικανοποιημένους ασθενείς. Μάλιστα ο γιος του, ο Μπέντζαμιν, μετέφερε την ιδέα αυτή στο Λονδίνο, έγραψε και ένα βιβλίο «Η επίδραση των μεταλλικών ελκυστήρων στο ανθρώπινο σώμα» και μάλιστα άρχισε να πουλάει σε πολύ ψηλό κόστος τους αντίστοιχους ελκυστήρες σε άλλους θεραπευτές, έναντι ενός πολύ μεγάλου ποσού. Και μάλιστα υποστήριζε ότι ήταν τόσο ακριβή σαν τιμή, γιατί ήταν κατασκευασμένη από ένα εξωτικό μεταλλικό κράμα που υποτίθεται ότι είχε κεντρική σημασία για την όλη θεραπευτική διαδικασία. Όμως αυτός τώρα ο Τζον Χέιγκαρθ είχε πάρα πολλές επιφυλάξεις και ουσιαστικά ήταν ο πρώτος που πρότεινε ένα πείραμα για να φανεί αν τα φαινομενικά αποτελέσματα ήταν όντως αληθή ή υπήρχε μια ψυχολογική επιρροή πάνω στους ασθενείς. Και τι πρότεινε λοιπόν? Πρότεινε σε έναν γιατρό να κάνει το εξής: να προετοιμάσει ένα πανομοιότυπο ζεύγος ελκυστήρων, αλλά που θα είναι ψευδής. Δηλαδή δεν θα είναι φτιαγμένοι από το εξωτικό μεταλλικό κράμα που πρότεινε ο Πέρκινς, αλλά θα είναι από διάφορα υλικά τα οποία μάλιστα δεν θα άγουν τον ηλεκτρισμό, ώστε να είναι σίγουροι ότι η βασική μέθοδος δεν θα υλοποιείται. Και πραγματικά αυτός ο γιατρός έφτιαξε ένα ψεύτικο ζεύγος ελκυστήρων που δεν διέθετε από φυσικής τα στοιχεία του αληθινού και άρχισε λοιπόν να υποβάλει τους ασθενείς με αυτούς τους ψεύτικους ελκυστήρες στην ίδια φαινομενικά διαδικασία. Και προς μεγάλη έκπληξη τα αποτελέσματα βγήκανε και ήταν τα εξής, ότι περίπου τα 3/4 και των δύο ομάδων, δηλαδή και της ομάδας που ουσιαστικά τους χειρίστηκαν με τους πραγματικούς ελκυστήρες και της ομάδας που χειρίστηκαν χωρίς οι ίδιοι να το γνωρίζουν με τους ψεύτικους, δήλωσαν ότι είχαν καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή, στατιστικά το ίδιο ποσοστό ανθρώπων δήλωσαν ότι μετά τη θεραπεία νιώσαν καλύτερα, παρόλο που βιώσαν τη θεραπεία μέσα από ψεύτικους ελκυστήρες. Και ποια είναι η ουσία? Ο Χέιγκαρθ υποστήριξε πως αν ένας γιατρός μπορούσε να πείσει έναν ασθενή για την αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας, αυτό μπορούσε από μόνο του να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας του ασθενούς, ή τουλάχιστον να πείσει τον ασθενή πως είχε σημειωθεί τέτοια βελτίωση. Και φτάνουμε λοιπόν λίγα χρόνια μετά, το 1832, που βγαίνει ο όρος πλασίμπο, που ουσιαστικά είναι λατινικός όρος και λέγεται πλακέμπο στα λατινικά, και είναι, σημαίνει θα είμαι αρεστός ή θα ευχαριστήσω. Αυτό σημαίνει το πλασίμπο. Και σημαίνει δηλαδή ουσιαστικά ότι στην ιατρική ορολογία, ότι κάποιος βιώνει κάτι παρόλο που το φάρμακο δεν έπαιξε ρόλο σε αυτόν. Για παράδειγμα, να το πούμε έτσι πολύ απλό, ότι δίνω σε κάποιον ένα χάπι, το οποίο εγώ ξέρω ότι είναι ουσιαστικά συμπυκνωμένη ζάχαρη, και του λέω, ξέρεις κάτι, το χάπι αυτό μόλις ήρθε από την Αμερική, κάνει 1.000 ευρώ το χάπι, πρόσεξε το, πάρτο, με το που το πιείς θα νιώσεις παρθήκη, και του δίνω ζάχαρη. Μόνο και μόνο η πίστη στον θεραπευτή και η πεποίθηση ότι αυτό το χάπι όντως έχει αυτές τις ιδιότητες, θα έχει ψυχολογική επίδραση. Και μάλιστα στην πορεία ο Χέγκαρθ μελέτησε ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που καθιστούν το φαινόμενο πλασίμπο πιο έντονο, και οι παράγοντες είναι τρεις. Και αξίζει πραγματικά να το δούμε τώρα με τη συσχέτιση με όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα. Πρώτον, το φαινόμενο πλασίμπο ενισχύεται μέσα από την φήμη του γιατρού. Όσο μεγαλύτερη είχε φήμη ο γιατρός, όσο περισσότερος κόσμος να περιμένει έξω, όσο πιο κλπ. Κλπ, μεγαλύτερο το φαινόμενο πλασίμπο. Δεύτερον, το κόστος της θεραπείας. Και τρίτον, η καινοτομία. Δηλαδή, αν μια θεραπεία προερχόταν από έναν γιατρό με μεγάλη φήμη, είχε πολύ μεγάλο κόστος ανασυνεδρία και μεγάλη καινοτομία, δηλαδή τελευταία λέξη της τεχνολογίας, τότε το φαινόμενο ήταν αρκετά πιο έντονο. Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά έτσι, Δημήτρη και Ανέστη.
Εγώ έχω να προσθέσω αυτούς τους μηχανισμούς δράσης που είπες, Δημήτρη, του πλασίμπο πάρα πολύ ωραία, ότι η βασική δράση του πλασίμπο προέρχεται από την προσδοκία της ανταπόκρισης, δηλαδή την προσδοκία που έχει ο ασθενής, την επιθυμία του για θεραπεία, αλλά και την εμπιστοσύνη ως προς τον θεραπευτή. Γιατί φαίνεται ότι όταν κάποιον τον βάλουμε, παραδείγματος χάρη, να βρεθεί σε ένα νοσοκομείο ή να βρεθεί με έναν γιατρό, όπως είπες, που εμπιστεύεται, ή να πάρει κάτι το οποίο έχει σε συσκευασία φαρμάκου, όλο αυτό το τελετουργικό, τα οποία συσχετίζονται με κάποια εμπειρία την οποία μπορεί να έχει στο παρελθόν, μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλή απόκριση και το φαινόμενο του πλασίμπο. Τώρα εγώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι τουλάχιστον όσον αφορά κάποια νοσήματα, ειδικά σε αυτά στα οποία ονομάζουμε ψυχοσωματικά νοσήματα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απόκριση του πλασίμπο. Μια πολύ συχνή νοσολογική οντότητα την οποία έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε σύνδρομο ευερέθης του έντερου. Δηλαδή το έντερό μας να έχει κάποια ανώμαλη κινητικότητα χωρίς να έχει έτσι κάποια άλλη ανομαλία. Είναι μια οντότητα στην οποία φαίνεται ότι το πλασίμπο έχει ανταπόκριση περίπου γύρω στο 70-80%. Δηλαδή 8 στους 10 ασθενείς οι οποίοι θα πάρουν ένα εικονικό φάρμακο ή θα υποληθούν σε μια εικονική θεραπεία, συνήθως θα γίνουν καλά. Και φαίνεται ότι γενικώς τα νοσήματα τα οποία αυτοϊώνται, όπως μπορεί να είναι μια γρίπη, όπως μπορεί να είναι ο πονοκέφαλος, όπως μπορεί να είναι το λουμπάγκο, η απόκριση στο πλασίμπο είναι πάρα πολύ υψηλή. Και έτσι αυτό εξηγεί, τουλάχιστον στο κομμάτι στο οποίο αναφέρθηκα στην αρχή, την υψηλή καμιά φορά ανταπόκριση σε θεραπείες, σε συμπληρωματικές μάλλον θεραπείες, όπως είναι η ομοιοπαθητική. Δηλαδή φαίνεται ότι σε κάποια νοσήματα τα οποία αυτοϊώνται, δηλαδή τα οποία έτσι και αλλιώς μετά από λίγο καιρό υποχωρούν, η ανταπόκριση στα ομοιοπαθητικά φάρμακα φτάνει περίπου γύρω στο 75%. Και όπως λένε οι ερευνητές, αυτό είναι ως αποτέλεσμα κυρίως της αυθυποβολής, δηλαδή της προσοχής που δίνει ο ασθενής στον θεραπευτή του. Τώρα, σε άλλες περιπτώσεις, εκτός από αυτά τα οποία αυτοϊώνται, σε άλλες περιπτώσεις τα οποία έχουν να κάνουν σχέση κυρίως με τον πόνο και με τις αγχώδεις διαταραχές, πάλι η ανταπόκριση στο πλασίμπο φτάνει περίπου γύρω στο 40-50%. Δηλαδή, η μισή από τους ασθενείς που θα υποβληθούν σε μια εικονική θεραπεία η οποία δεν τους προσφέρει τίποτα, συνήθως θα γίνουν καλά.
Να προσθέσω κι εγώ έτσι κάτι πληροφοριακά, ότι όπως είπες, Δημήτρη, στα λατινικά η λέξη πλασίμπο σημαίνει θα ευχαριστήσω, λέγεται πλακέμπο όπως είπες, και προέρχεται από ένα ψαλμό της Αγίας Γραφής. Είναι ο ψαλμός 116 στις δικές μας γραφές. Είναι ο ψαλμός 114 στη μετάφραση της Βουλγάτα. Στη μετάφραση της Βουλγάτα, στον ψαλμό 114, που στις δικές μας γραφές είναι ο ψαλμός 116, λέει «Πλακέ μποντόμινο in regione vivorum», δηλαδή «Θέλω ευαρεστήσει ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων». Ο Βάμβας το λέει «Θέλω περιπατή ενώπιον Κυρίου εν γη ζώντων». Ο ψαλμός αυτός λεγόταν από επαγγελματίες μυρολογητές, οι οποίοι προσλαμβάνονταν από τους αγαπημένους ενός νεκρού και αμείβονταν αδρά για να μυρολογήσουν, να προσποιηθούν ότι λυπούνται. Οι μυρολογητές βέβαια ενδιαφέρονταν μόνο για τα λεφτά και έτσι με τα χρόνια η λέξη πλασίμπο απέκτησε αρνητική σημασία, υποδηλώνοντας κάτι το ψεύτικο. Βέβαια στην ιατρική χρησιμοποιείται με την έννοια του εικονικού φαρμάκου, όπως είπες, και δίνει στον ασθενή μια ευχαρίστηση, όπως μας ανέφερες. Αυτό που ήθελα επίσης να προσθέσω είναι ότι η δύναμη του πλασίμπο είναι αρκετά μεγάλη, όπως αναφέρατε και εσείς, με δεδομένα, και θα ήθελα να προσθέσω και ένα ακόμα δεδομένο, ότι την εποχή του Δευτερού Παγκοσμίου Πολέμου ένας Αμερικανός αναισθησιολόγος, ο Henry Beecher, είχε παρατηρήσει το εξής φαινόμενο. Πολλές φορές η ιατρική του μονάδα ξέμενε από μορφίνη, μια ουσία η οποία ως γνωστόν ανακουφίζει από τον πόνο των τραυματιών στις μάχες. Σε μια περίπτωση, λέει, όπου ένας στρατιώτης σφάδαζε από τα τραύματά του, αλλά δεν υπήρχε μορφίνη να χορηγηθεί, ο Μπίτσερ είδε προς έκπληξή του μια νοσοκόμα να του κάνει ένεση με αλατόνερο. Αυτό δεν ήταν ασυνήθιστη πρακτική. Οι νοσοκόμες δηλαδή το ξέρανε, ότι αν οι ασθενείς, λέει, τη νύχτα ξυπνούσαν με πόνους και τους έκαναν ένεση με αλατόνερο, φαίνονταν ότι οι πιο πολλοί από αυτούς ηρεμούσαν. Πράγματι ο Μπίτσερ εξεπλάγει να παρατηρήσει ότι ο στρατιώτης όντως ηρέμησε σαν πράγματι να είχε πάρει μορφίνη και τελικά μάλιστα εγχειρίστηκε μετά από την ένεση αυτή, αναφέροντας απλώς ότι αισθάνεται μια μέτρια ενόχληση. Αυτό έτσι ενδεικτικά για τη δύναμη του πλασίμπο. Να προσθέσω όμως και κάτι, γιατί μπορεί ίσως κάποιος εύλογα να διαμαρτυρηθεί και να πει ότι εντάξει, τι κάθε φορά, ας πούμε, εγώ παθαίνω αυτή την υποβολή, οπότε κάνω μια εναλλακτική θεραπεία. Ή όλοι αυτοί που τα αναφέρουν, ξέρω εγώ, για την χρήση, για παράδειγμα, ομοιοπαθητικών φαρμάκων, όλοι παθαίνουν πλασίμπο. Να προσθέσουμε ότι υπάρχουν και άλλες εξηγήσεις, οι οποίες μπορεί έτσι κάποιος ενδεικτικά να το δει ακόμα και στη Wikipedia, στο λίμα της ομοιοπαθητικής. Επειδή όντως αναφέρονται κάποιες, ας πούμε, μαρτυρίες ότι άνθρωποι αναφέρουν ότι βοηθήθηκαν ή ότι έγινε κάποια θετική επίδραση, στη Wikipedia δίνεται η εξήγηση αφενός του εικονικού φαρμάκου, αφετέρου ότι υπάρχει και η περίπτωση της φυσιολογικής ανάρρωσης, δηλαδή ο οργανισμός μετά από μία, ας πούμε, περίοδο χρόνου ανέρωσε φυσιολογικά, συνήρθε, και αυτό μπορεί λανθασμένο να αποδοθεί ότι είδες, επειδή έκανα και τον βελονισμό, επειδή πήρα και το ομοιοπαθητικό φάρμακο έγινα καλύτερα. Ή επίσης επειδή αν δείτε σχεδόν όλοι όσοι ασκούν αυτές τις εναλλακτικές πρακτικές, λέει, σε συνδυασμό, λέει, με την κλασική ιατρική, σε συνδυασμό με τα φάρμακα, επομένως είναι πολύ πιθανό τα αποτελέσματα μιας κλασικής ιατρικής μεθόδου και φαρμάκων να ωφελήσουν όντως τον άνθρωπο και εσφαλμένα να αποδοθεί ότι είδες, επειδή έκανα και την ομοιοπαθητική και το βελονισμό και τη λεφρεξολογία, αυτό ήταν που με βοήθησε.
Το φαινόμενο πλασίμπο έχει ενταχθεί και στην κανονική ιατρική μέσα της ψυχολογίας, και σας διαβάζω εδώ πέρα μία παράγραφο από το βιβλίο αυτό του Σάιμον Σινγκ, και λέει: ξέρουμε για παράδειγμα ότι ένα φάρμακο που χορηγείται με ένεση ασκεί ισχυρότερη εικονική επίδραση από το ίδιο φάρμακο όταν λαμβάνεται υπό μορφή χαπιού, και πως η λήψη δύο χαπιών προκαλεί ισχυρότερη εικονική επίδραση από τη λήψη μόνο ενός χαπιού. Δηλαδή, αντί να σου δώσω εγώ ένα χάπι 100 μιλιγκράμμ, καλύτερα να σου δώσω 2 των 50, παρόλο που τα 2 των 50 με το 1 των 100 είναι η ίδια ποσότητα, εσύ βλέποντας ότι παίρνεις 2 χάπια, αμέσως ψυχολογικά αισθάνεσαι ότι θα πάρεις κάτι δυνατότερο και αυτό σε επηρεάζει θετικότερα. Κοιτάξτε όμως τη συνέχεια τώρα. Αυτό που ίσως εκπλήσει είναι ότι η λήψη χαπιών πράσινου χρώματος προκαλεί ισχυρότερο φαινόμενο πλασίμπο στην ανακούφιση του άγχους, ενώ τα κίτρινα χάπια αποδεικνύονται αποτελεσματικότερα στην κατάθλιψη. Επιπλέον, το φαινόμενο πλασίμπο που οφείλεται σε χάπι ενισχύεται αν το χάπι χορηγείται από γιατρό που φοράει ιατρική ρόμπα, ενώ λιγότερο αν δίνεται από μια νοσηλεύτρια. Τα μεγαλύτερα δισκία προκαλούν ισχυρότερο φαινόμενο, και τέλος, προφανώς, τα δισκία σε όμορφες συσκευασίες ή ακριβές συσκευασίες προκαλούν ισχυρότερο φαινόμενο πλασίμπο από τις απλές συσκευασίες. Και όλα αυτά, όπως το είπες και εσύ πολύ έντονα με το παράδειγμα του, στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μπορεί να είναι πολύ δυνατό. Θα κλείσω με ένα παράδειγμα για μισό λεπτό που έχει αυτό το βιβλίο και είναι εντυπωσιακό. Υπήρχε μια επέμβαση που λεγόταν απολύνωση της εσωμαστικής αρτηρίας. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι είχαν στη Θάνχη, και στη Θάνχη γιατί ήτανε, γιατί λόγω κακής κυκλοφορίας των στεφανίων αρτηριών υπάρχει μια ελληματική ροή, άρα η ελληματική οξυγόνωση του μυοκαρδίου και επομένως ένας πόνος. Στη Θάνχη γενικότερα θεωρείται πρόδρομος να πας να κοιταχτείς, μην οδηγείς τελικά σε έμφραγμα. Και υπήρχε μια μέθοδος που λέγεται απολύνωση της εσωμαστικής αρτηρίας. Ουσιαστικά κλείνανε μια αρτηρία που δεν είναι τόσο σημαντική για να πιέσουν, να εξαναγκάσουν περισσότερο αίμα να πάει προς τις στεφανίες και άρα με αυτόν τον τρόπο να ενεργήσουν. Το κάναν λοιπόν αυτό που ήταν σημαντική επεμβατική μέθοδος και οι πιο πολλοί ασθενείς δηλώνουν ότι ήταν πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Ένας γιατρός όμως, μια ομάδα, αμφισβήτησε και σε νεκροψία που έγινε μετά είδαν ότι από ό,τι φαίνεται δεν υπήρχε μεγάλη ροή αίματος, αιματική ροή. Και αποφασίσαν λοιπόν το 1950 να προβούν σε ένα πείραμα που σήμερα θα σοκάριζε. Και το πείραμα ήταν το εξής. Τους μισούς ασθενείς λοιπόν τους ανοίξανε και κάναν την επέμβαση και τους άλλους μισούς τους ανοίξανε αλλά δεν κάναν την επέμβαση. Βέβαια, προφανώς στην σημερινή ιατρική διοντολογία δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο, αλλά όλοι οι ασθενείς ξυπνήσανε έχοντας την ίδια ουλή, τα ίδια συμπτώματα, το ίδιο πόνο κλπ, αλλά χωρίς να ξέρουν αν τους έγινε, όλοι νομίζουν τους έγινε επέμβαση. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν ότι στατιστικά δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των ασθενών που τους έγινε και όχι επέμβαση, οι οποίοι δήλωσαν ότι ήταν καλύτερα. Δηλαδή πραγματικά το φαινόμενο πλασίμπο μπορεί να είναι πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό και σε αυτό βοηθάει πάρα πολλές φορές και τι άλλο πράγμα, ότι αυτές οι αναλυτικές μορφές παίρνουν ένα πολύ αναλυτικό ιστορικό του ασθενής, στο οποίο εκεί εξομοιώνεται πάρα πολλές φορές με την διαδικασία του ψυχολόγου. Δηλαδή κάθεται ο ασθενής πραγματικά και με πάρα πολύ πραγματικά αγάπη και ιστορική και υπομονή κάθεται ο πρακτικός της αντίστοιχης θεραπείας και τον ρωτάει για τα παιδικά του χρόνια, αν έχει νυχτερίνη ενούρηση, αν εφιδρώνεται, αν ξέρω τρώγε ξύλο, δηλαδή πράγματα που είναι και ιατρικά και μη ιατρικά και ψυχολογικά, με την πρόφαση ότι ουσιαστικά ολιστικά σε βλέπω σαν ψυχοσωματική οντότητα και μετά από 45 λεπτά συνεδρίας αρχίζει και του λέει κάποια πράγματα. Μόνο και μόνο η εξιστόρηση όλων αυτών των δεδομένων έχει άκρος ανακουφιστικό ρόλο για τον ασθενή.
Και γι' αυτό να πω, Δημήτρη, ότι οποιοδήποτε φάρμακο πλέον θέλει να παραχθεί, οποιαδήποτε μέθοδο, θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι υπέρτερο του εικονικού φαρμάκου ή της εικονικής μεθόδου. Δηλαδή, αν κάποια εταιρεία θέλει να παράγει ένα συμβατικό φάρμακο, όχι ομοιοπαθητικό, ή κάποιος θέλει να κάνει μια νέα χειρουργική επέμβαση, για να αποδείξει τη χρησιμότητα θα πρέπει οπωσδήποτε η αποτελεσματικότητα να υπερτερεί του εικονικού φαρμάκου, γιατί γνωρίζουν πλέον οι περισσότεροι επιστήμονες ότι το εικονικό φάρμακο έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Στο σημείο όμως αυτό θα ήθελα να πω ότι έχουμε φάει ήδη περίπου μια μισή ώρα να λέμε για ομοιοπαθητική, ρεφλεξολογία και διάφορες θεραπευτικές μεθόδους. Νομίζω τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει ολιστική αντιμετώπιση, μπορεί να διαβάσει το Ευαγγέλιο και να δει αυτό το οποίο ξεκίνησε και έκανε και από την Παλιά Διαθήκη, αλλά το έκανε μέσα στην Αγία Γραφή. Πρώτος το ξεκίνησε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος πέρα από τις επιδράσεις που είχε στις δυνάμεις της φύσης, από τις αναστάσεις των νεκρών, θεράπευε. Διαβάζουμε στη σελίδα 849 στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο, στην αρχή της διακονίας του Ιησού Χριστού, που λέει: «Και περιέρχεται ο Ιησούς όλη τη Γαλιλαία, διδάσκονεν τις συνεγωγές αυτών και κηρύττουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύουν πάσα νόσο και πάσα ασθένεια μεταξύ του λαού». Δεν χρειάζεσαι κάποιον ο οποίος να διαγνώσει το ενεργειακό σου πεδίο και να σου μεταφέρει ενέργεια για να σε θεραπεύσει. Το έκανε ο Ιησούς Χριστός, το κάνανε μετά οι Απόστολοι Διαπνεύματος Αγίου, το έκανε ο Φίλιππος, το έκανε ο Στέφανος, το έκανε ο Πέτρος, το έκανε ο Παύλος. Και αυτό το οποίο θέλουμε να τονίσουμε, πιστεύω, από τη σημερινή εκπομπή, πέρα από το ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο πίσω από αυτές τις θεραπείες, είναι ότι αν κάποιος θέλει ολιστική προσέγγιση και ολιστική θεραπεία, οφείλει να απευθυνθεί μόνο σε ένα πρόσωπο και αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός.
Θα ήθελα να προσθέσω εγώ κάτι σε αυτά τα πολύ ωραία που αναφέρεις, αγαπητέ Δημήτρη, και μας βάζεις μέσα στα πλαίσια τώρα του Ευαγγελίου, του Λόγου του Θεού. Θα ήθελα να διαβάσω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το Ήτα κεφάλαιο. Είναι πολύ γνωστή η ιστορία της αιμορροούσας γυναίκας, η οποία είχε μία πληγή, 12 έτη, είχε ρίση αίματος, δεν μπορούσε κάποιος από τους γιατρούς της εποχής εκείνης να την θεραπεύσει, και πάει στον Ιησού Χριστό. Δεν πάει βεβαίως μια μέθοδο εναλλακτικής ιατρικής, αλλά πάει πιστεύοντας ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και ότι η μένα του λόγο μπορεί να τη θεραπεύσει. Και κάποια στιγμή, επειδή η γυναίκα αυτή θεωρείται ακάθαρτη κατά τον νόμο του Μωυσή, διότι είχε ρίσει αίματος και δεν θα έπρεπε να ανακατεύεται με το πλήθος, πήγε κρυφά, πήγε από πίσω του και έλεγε ότι και μόνο να τον αγγίξω θα γίνω καλά. Και πράγματι άγγιξε το ημάτιό του και αμέσως λέει αισθάνθηκε ότι θεραπεύθηκε από τη μάστιγα. Και στο 45 εδάφιο λέει: και είπε ο Ιησούς, τι μου ήγγισε? Και ενώ ειρνούντο πάντε, είπε ο Πέτρος και η μεταυτού, επιστάτα, η όχλη σε συμπιέζουση και σε συνθλίβουση, και λέγει τι μου ήγγισε? Ο δε Ιησούς είπε: μου ήγγισε τη, δηλαδή με άγγιξε κάποιο, διότι εγώ εννόησα ότι εξήλθε δύναμη απ' εμού. Και πράγματι εκείνη τη στιγμή, όντω η γυναίκα αυτή φοβισμένη φανερώνεται και λέει: εγώ σε άγγιξα. Και ο Κύριος βέβαια την καθησυχάζει και τη λέει: είπαγε σε ειρήνη, η πίστη σου σε έσωσε. Αυτή η δύναμη λοιπόν που εξέρχεται από τον Κύριο δεν έχει καμία σχέση απολύτως με αυτό που λένε στις διάφορες ανατολικές θρησκείες, το τσι και η ροή του σύμπαντος και η ροή της ενέργειας. Είναι η δύναμη του Θεού Δημιουργού. Ούτε ποτέ μέσα στην Αγία Γραφή θα βρείτε να λέει ότι ο άνθρωπος έχει, ας πούμε, τους τάδε μεσημβρινούς, έχει τα κανάλια ροής ενέργειας και μπορεί ένας άνθρωπος να την ενέργεια αυτή να τη διοχετεύσει. Τα πράγματα είναι απλά, είναι ξεκάθαρα, δεν υπάρχει κάτι το μυστικό, έτσι, ένας μυστικισμός, ένα κλίμα που σε απομακρύνει και θέλει να μέσα από μυστηριώδεις διαδικασίες. Όλα είναι φανερά και τα πράγματα δίνονται και επεξηγούνται στο Λόγο του Θεού πολύ απλά. Εξέρχεται δύναμη από τον Κύριο και γιατρεύει. Γιατί? Γιατί αυτός είναι ο δημιουργός του σώματος του ανθρώπου. Και με το λόγο του μπορεί να κάνει τα πάντα. Ούτε τσι, ούτε ενέργεια, ούτε μονοπάτια ενεργειακά. Αλλά είναι ο λόγος του Θεού, ο οποίος ενεργεί πάνω στον άνθρωπο και θεραπεύει δια Πνεύματος Αγίου. Και ακριβώς με τον τρόπο αυτό βλέπουμε και τους ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι λάμβαναν χάρισμα ιαμάτων και ενέργεια θαυμάτων, να ενεργούν και λέγοντας και οι ίδιοι ότι δεν έγινε, λέει, αυτό εξίδια ημών δυνάμεως, ούτε εμείς, ας πούμε, ήμασταν, ξέρω εγώ, να διοχετεύσουμε την ενέργεια από το σώμα το δικό μας προς τον θεραπευόμενο, αλλά δια του Ιησού Χριστού, με το Λόγο του Θεού έγινε αυτή η θεραπεία. Επέθεσαν τα σχήρας προσευχόμενοι και ο Κύριος είπε λόγο και έγινε η θεραπεία. Αυτό είναι αυτό για το οποίο μας λέει η Αγία Γραφή και που δεν είδε θα πρέπει να συγχέεται με κάποια από αυτές τις πρακτικές και τις μεθόδους που υποστηρίζουν. Και επιπλέον βέβαια η Αγία Γραφή θα λέγαμε ότι δεν εξουθενώνει καθόλου, αλλά μάλιστα ίσως και να συστήνει τη χρήση της ιατρικής επιστήμης, την οποία βέβαια ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο αυτό το χάρισμα, θα μπορούσαμε να πούμε, ο άνθρωπος να μελετάει και να βρίσκει τρόπους και να επινοεί και φάρμακα τα οποία να έχουν όντως αληθινή θεραπευτική δράση. Βλέπουμε τον Παύλο στον Τιμόθεο να λέει ότι μη υδροπότη πλέον, αλλά μεταχειρίζω λίγων ίνων για τον στόμαχόν σου και τα συχνά σου ασθενείας. Είναι ένα είδος φαρμάκου για την εποχή εκείνη, το οποίο βοηθάει τον Τιμόθεο στα στομαχικά του προβλήματα, ενώ δεν τον βοηθούσε το νερό. Δεν είναι μία μυστηριώδης ενέργεια που του λέει ο Παύλος να κάνεις πιέσεις στο τάδε σημείο για να ξεμπλοκάρει η ενέργειά σου και να μπορέσεις να θεραπευτείς, αλλά το συστήνει σαν μια πραγματική δράση φαρμάκου. Και αλλού βέβαια αναφέρει και τον Λουκά, τον οποίον είχε μαζί του, και λέει ο Λουκάς ο αγαπητός, ο ιατρός, δίνοντας μία τιμή ο λόγος του Θεού στην ιατρική επιστήμη.
Και έτσι ένα ωραίο εδάφιο υπάρχει στην Παροιμίες Γάμα, γιατί πραγματικά, όπως το είπατε πολύ ωραία, ολιστικά προσεγγίζει και ο Κύριος τον άνθρωπο, λέει μη φαντάζεσαι αυτόν σοφόν, φοβού τον Κύριο και έκλεινουν από κακό. Είναι στο Γάμα 7 των Παροιμιών. Τούτο θελήστε ίασης εις τα νεύρα σου και μυέλωσης εις τα οστά σου. Και πραγματικά είναι πολύ σοφό ότι η ταπείνωση και ο φόβος του Κυρίου φέρουν πραγματικά όχι εσωτερική ειρήνη ή εσωτερική γαλήνη, όπως το αποκαλούν κάποιες ανατολικές τοποθετήσεις, αλλά έρχεται ειρήνη με το Θεό. Σταματάς να τρέχεις από το θέλημα του Θεού, τρέχεις προς το θέλημα του Θεού, γίνεσαι κοινωνός με τον Θεό και η ειρήνη του Θεού σε κατακλείζει. Και αυτό έρχεται και φέρνει πραγματικά ειρήνη ευλογημένη, η οποία με τη χάρη του Θεού, διαπνεύματος Αγίου, έρχεται και δίνει χαρά στον άνθρωπο. Φτάσαμε στο τέλος και του τρίτου ημιώρου. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα στον αγαπητό Νίκο και επιστρέφουμε με έναν επίλογο αλλά και τα δικά σας τηλεφωνήματα.